Қазанда нефт-газ химиясы форумы ашылды. Қазан Экспо көргәзмәләр комплексында форумның ашу тантанасында Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул быелгы шараның Татарстанда нефть ятмаларын табу һәм чыгара башлауның 80 еллыгына багышлануын билгеләп үтте. Соңгы елларда нефть-газ химиясы тармагы үсештә, фәнни-техник алгарыш яхшы нәтиҗәләр бирә. Рөстәм Миңнеханов форумда катнашучы чит ил вәкилләренә рәхмәт, киләчәктә хезмәттәшлекнең ныгуына ышаныч белдерде. Форумда Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән 180-дән артык әйдәп баручы компания катнаша. Казан Экспоның күргәзмәләр мәйданында республика, Россия һәм чит илләр әйдәп баручы нефть-газ химиясе компанияларының яңа җиһазларын һәм алдынгы технологияләрен тәкъдир иттеләр. Нефть-газ химиясе форумы барышында алар белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов танышты. Казан моторлар төзү берләшмәсе җиһазлары, РТ компаниясенең заманча технологияләре аерым игътибарга лаек. Шулай ук Татнефть вәкилләре яңа уку елында Әлмәттәге беренче мәктәптә нефть химиясе юнәлеше буенча класс ачылуы, аны тәмамлаучыларга киләчәктә Әлмәт университеты базасында уку мөмкинлеге биреләчәге турында сөйләделәр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов видео элемтә режимында Татарстанда 11 яңа мәктәпне кабул итүдә катнашты. Алар быелгы уку елына Арча, Алексеевский, Биектау, Тукай, Мамадыш районнарында, Казан һәм Чаллы шәһәрләрендә ачыла. Яңа мәктәпләр Мәгариф ил күләм проекты буенча төзелгән. Мәктәп комплексларының гомуми бәясе 17 миллиард сум. Яңа мәктәпләрне видео режимда кабул итүдә шулай ук Россия Мәгариф министры Сергей Кравцов, Россиянең веб үсеш дәүләт корпорациясе рәисе Игорь Шувалов катнашты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, парламент депутатлары төрле елларда, төрле вазифаларда, шул исәптән ТСР Югары Советы һәм Дәүләт Советы президиумнары рәисләре булып эшләгән сәясәт эшлеклеләренең каберләренә барып, аларны искә алдылар. Әлеге чара Республика көне уңаеннан узды. Фәрит Мөхәммәтшин күренекле дәүләт эшлеклеләренең исемнәрен мәңгеләштерүдә даими чаралар үткәрелүен билгеләп үтте. Аерым алганда, республика көнендә 1983-86 елларда ТСР Югары Советын җитәкләгән, 1984-86 елларда РСФСР Югары Советы президиумы рәисе урынбасары булып эшләгән Әнвәр Баһаутдинов яшәгән йортка истәлек тактасы куелуын искәртте. Дәүләт Советы аппараты хезмәткәрләре ел саен дәүләт эшлеклеләренең каберләрен әндерүдә катнаша. Дәүләт Советы рәисе һәм депутатлар Арча зиратында Әнвәр Баһаутдинов, Галидин Мөхәммәтов, Василий Лихачев, Мөхәммәт Сабиров каберләренә чәчәкләр салдылар. Шулай ук Яңа Татар бистәсе зиратында дәүләт эшлеклеләре Сәләх Низамов, Салих Батыев каберләренә чәчәкләр куелды.
Гадәттәгечә, республиканың туган көнендә Дәүләт Советы депутатлары зиратларда булып, үзебездә эшләгән депутат булган, җитәкчеләр булган кешеләрне үзенең гомерен һәм өлешен керткән менә республиканың бүгенгесенә, киләчәгенә аларны искә алабыз. Чәчәкләр белән зиратта каберләрен карап, чистартып торып аларны. Бу безнең эш. Мин менә коллегалар әйттем, алар өчен кирәктер ул, ләкин бу исәннәргә кирәк. Менә шушындай традицияны саклап калырга, хөрмәт итәргә, аларның семьяларына кулдан килгәнчә ярдәм итәргә. Бу кешеләр Татарстаныбызның кичәгесендә эшләделәр. Бүгенгесендә аның нәтиҗәсен күрәбез һәм киләчәккә дә күп өлешен, көчен куйган кешеләр. Мәңге истә алар безне.
Россия геройлары Татарстан мәктәпләрендә батырлык дәресләре үткәрә. Алар арасында каһарман очучы, Кандагардан әсирлектән качып котылган Газинур Хайруллин, Төньяк Кавказда террорчылыкка каршы операциядә катнашкан Александр Супанинский да бар. Иртәгә белем көнендә батырлык дәресләре Казанда, Арча, Югарыслан, Биектау, Яшелүзән, Камытамагы, Балык бистәсе һәм башка районнарда узачак. Әлеге дәресләр Геройлар вахтасы федераль проекты буенча Россия геройлары ассоциациясе белән берлектә оештырыла. Быел Казандагы мәгариф учреждениеләрендә 174 мең укучы белем алачак. Шуларның 20 меңе беренче сыйныфка баручылар. Бу соңгы 20 елдагы иң югары күрсәткеч. Иртәгә Башкалабызның Сибат Хәким, Рауис Гәрәев урамнарында, шулай ук Салават күпере һәм Светлая долина торак районнарында 4 яңа мәктәп ачыла. Яңа мәктәпләр күп функцияле спорт зоналары, заманча укыту кабинетлары белән җиһазландырылган. Һәр мәгариф оешмасының үз концепциясе, дизайны булачак. Башкалада тагын 30 микрорайон яңа мәктәпләргә мохтаҗлык кичерә. Ел саен укучылар саны 8-10 меңгә арта. Яшәү урыннарында мәгариф учреждениеләре җитешми. Казанда ел саен 31 мәктәп маршруты буенча 2 меңнән артык укучыны яшәү урыныннан читкә, ягъни башка урыннарга йөртәләр. Яңа мәктәпләр төзү белән бергә гамәлдәге мәктәп биналарына янкырмалар да төзелә. Быел Казанда 17 мәктәп, 7 балалар бакчасы төзекләндерелгән. Алар яңа уку елында укучыларны кабул итәчәк. Урак көндәлеге. Республика кырларында 1 миллион 391 мең гектарда, ягъни барлык мәйданның 96%-ында ашлык җыеп алынган. 14 районда урак тәмамланды. Республика буенча һәр гектардан уртача 26 центнер уңыш чыга. Барлыгы 3 миллион 615 мең тоннадан артык ашлык җыеп алынган. Тәтеш, Арча, Буа, Спас, Чүпрәле районнарында иң күп уңыш алынган. 334 мең гектарда кызгы чәчү үткәрелгән. Бу планлаштырган мәйданның 63%. Татарстан Милли музеенда иртәгә укуда күргәзмәсе ачыла. Оештыручылар Совет чоры елларындагы китаплар, уку язу әсбаплары белән танышырга тәкъдим итә. Кунакларга мәктәп портфельләре, дипломатлар, дәреслекләр, көндәлекләр, дәфтәрләр, линейкалар, каурый каләмнәр, башка тарихи экспонатлар күрсәтеләчәк. Күргәзмәнең төп бизәге Совет чорындагы укучыларның мәктәп формалары. Кунакларга мәктәп парталары янына утырып карау мөмкинлеге дә була. Күргәзмә 29 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Милли музейда шулай ук белем көне хөрмәтенә 1 класс бәйрәме интерактив программасы әзерләнә. Ул сәгать 11-дә башлана. Программада тарихи лекцияләр, интерактив дәресләр, квест уен булачак. Лениногорскида кыш гриппы чыганагы ачыклану сәбәпле Чайковский урамындагы 44-нче йортта карантин кертелде, ә аннан 5 чакрым радиуста куркыныч янаучы зона билгеләнде. Шулай ук Лениногорский, Азнакай, Әлмәт, Баулы, Бөгелмә, Зәй, Сарман, Ширмешән, Ютазы районнары территорияләрендә кертеп, радиусы кимендә 50 чакрым территория күзәтүдә торачак. Куркыныч янаучы зонада кышлар, терлек азыгын чыгару, кертү, чирле кышларны дәвалау, продукция алу максатыннан хайваннарны чалу, каурый һәм мамыкларын ялку, инвентарь чыгару, кышларны чыгарып йөртү, инкубациягә йомырка кую, башка төр процедуралар тыела. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 1 сентябрьдә җиңба көнне алмашлучан болытлы һава, явым-төшем көтелмәй. Төнгә көнбатыштан көчле җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска, көндез 19 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 753 миллиметр. Республиканың кайбер районнарында урманнарда яңгын чыгу куркынычы саклана.